Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 janarit, argumentet kryesore.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa theksoi, të vegjlit janë në ardhmërinë e botës e në shpresat e Keqes.
Kongregata për kultin hynor botoi një notë në cilën përcakton procedurën që duhet ndjekin meshtarët gjatë kremtimit të mërkurës së përhime.
Vëzhguesi i përhershëm i Selis Shejt pranë OKB-s, Monsignor Kaça, i cili u prit në audiencë nga Papa Francesku, thekson, përballë sfidave të planetit, duhet të jemi të bashkuar.
Kisha diocezane Prizren-Prishtinë përkujtoni pjeshën e këtij komuniteti me Zot Mark Sopi në 15 vjetorin e vdekjes.
Sipas komunikimit drejtorisë së shëndetësisë dhe higjienës, sot paradite nisi fushata vaksinimit kundër COVID-19 në tremen e sallës Pali 6 në Vatikan.
Sot 13 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Hilarin e Poitiers, i peshkëv e dietar i kishës.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjumës Shqipe.
Në mikrofon, Katerina Nushi, Claudia Bumqi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në qendër të audiencës së përgjithshme të Papës, sot ishte e përmasa e lavdrimit. Katekizmi nisi me leximin e psalmit 145, që i larton lavde Zotit. O Zoti im, kënon psalmisti, emreti im, dua ta lartoj e ta bekoj emrin tënd, sot e përgjithmonë. Shtytjen për reflektimin e audiencës së sotme, Papa e mori nga një qast kritik i jetës Jezusit e misionit të tij. Pas mrekullive të para dhe pjesëmarrjes dishepujve në kumtimin e mbretërisë së Zotit, misioni i Mesis kalon një qast krize. Gjon pakëzusi, këto qaste në burg, fillon të dyshoj, e i nis këtë mesaj, a je ti a i që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër? E bën këtë i ka përthyr nga ankthi, ka frikë se kumtimi ti është i gabuar.
Sempre ci sono nella vita momenti bui, momenti...
Një jetë ka gjithë një qaste të erta, qaste kur mbi shpirt zbret nata, e gjoni kalon pikrisht një qaste tilë.
Ndërkaq në fshatrat mbi liçen ku Jezusi kreu shumë mrekulli, ndjehet frym armiqësie. Mateu flet për një fakt vërtet të habitshëm.
Gesù non eleva al Padre un lamento.
Jezusi nuk i larton Atit në një ankim, por një himn galdimi. Po të bekoj o Atë Zoti qiellit e i dheut, sepse u afsheje këto gjëra të dishëmve e të urdhve, u azbulove të vegjelve.
Në kulmin e krizës, kujtoi Papa në vijim të katekizmit audiencës së përgjithshme, e në kulmin e errësirës së zbritur mbi shpirtin e njerëzve, si Gjon Pakëzusi, Jezusi e bekon Atin, e lumnon Atin. Po pse? Pyeti në vijim Papa. Arsyeja e parë është se ndjen veten bir i Tejt Lartit, biri atij që është Zoti i qiellit e tokës, po ka edhe një arsye tjetër. Jezusi e lavdron Atin sepse i do më shumë të varfrit, ashtu si do edhe ai vet kur predikon fshatrave. Të dishmit e turtët janë dyshimtar e shpirt mbyllur, bëjnë llogari, ndërsa të vegjlit i hapin zemrat dhe e mirëpresin mesazhin. E kjo nuk mund të jetë tjetër veçse vullneti Atit, Jezusi e gëzohet.
Anche noi dobbiamo gioire e lodare Dio.
Edhe ne duhet gëzohemi e ta lavdrojmë Zotin, që njerëzit e përvuajtur e të thjesht e mirëpresin ungjillin. Ndaj në ardhmërinë e botës e në shpresat e kishës janë pikrisht të vegjlit, ata që nuk e mbajnë veten më të mirë se të tjerët, që janë të vetdijshëm për kufizimet e tyre e për mëkatet e tyre, që nuk duan të sunojnë mbi të tjerët, që ndjehen të gjithë vlezër në hyjinat.
Sjellja e Jezusit, pohoi Papa, na ndihmon të shikojmë ndryshe edhe disfatat tona personale, edhe qastet e errta. Edhe në qastet e tilla Jezusi nuk kërkon gjë, vetëm lavdron Atin. E kjo duket si kontradikt, shtoi, por është e vërtetë. Po kujt i duhet lavdrimi? Pyeti në vijim Francesku. Zotit sigurisht jo. Ai nuk ka nevojë ta bëj edhe më madhështore madhështinë vet. Atëherë kujt i duhet?
La preghiera de lode serve a noi.
Lutja e lavdrimit na duhet ne. Katekizmi e quan pjesmarjen lumnin e zemrave të pastra, që e duan Zotin në fe, para se ta shikojnë në lumni. Paradoksalisht, duen praktikuar jo vetëm kur jeta rëmbushet me lumturi, por edhe e sidomos në qastet e fështira. Në orët e errëta, kur ka cavare shmundimshëm në të përpjetat e jetës. Edhe kjo është kohë lavdi. Jezusin të rrinë e lavdronatin, sepse përmes kësaj spërpjete, këti shtegu të lodhshëm e tërpirt, kësaj rrugë impenjative, arrije tek një panoramë e re, e hapet një horizonti pafundëm.
Mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore, Zot Guido Marini, bëri të njohur kalendarin e ngjarjeve që kryesohen nga Papa Francesku për muajin janar dhe shkurt, duke filluar nga 24 janar i ardhshëm. Të dielën e tretë ku zakonshme e gjatë vitit kishtar, e diela e cila sipas asaj që është shpallur në letrën apostolike Aperul Illis të vitit 2019, i kushtohet reflektimit dhe përhapjes së fjalës së Zotit. Papa Francesku do të kryesojë meshën në Shën Pjetër në Vatikan orën Një ditë më vonë, të hënën me 25 janar, me rastin e solemnitetit të kthimit të Shën Palit dhe në fund të javës së 54 lutjes për bashkimin e krishterëve, Papa do të kremtojë në orën 17:30 mbrëmësorën e dytë në bazilikën e Shën Palit jashtë mureve, që tradicionalisht i kushtohet ngjarjeve me karakter ekumenik. Në muajin shkurt kalendari shënon vetëm një datë për kremtimet e Papës, të martën me dy shkurt në festën e paraqitjes së Zotit dhe ditën 25 botërorë të jetës së kushtuar, Papa do të kryesojë meshën në orën 17:30 në Bazilikën e Vatikanit me anëtarët e institutëve të jetës së kushtuar, jetës rregulltare dhe shoqërisë së jetës apostolike.
Gjendja shëndetësore e shkaktuar nga koronavirusi vazhdon të kërkojë ndryshime që pasqyrohen edhe në liturgji. Duke pasur parasysh fillimin e kreshmëve të këtij viti, të mërkurën e përhime më 17 shkurt, kongregata për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve në faqen e saj të internetit njofton për dispozitat që duhet të respektojnë meshtarët gjatë ritit të përhimjes. Pasi të bekoj hirin dhe pasi ta ketë spërkatur me ujë të bekuar, meshtari vërehet në not, u drejtohet të pranishmëve duke thënë një herë të vetme, për të gjithë, formulën e mesharit romak, kthehuni dhe besojini ungjillit, ose kujtohu o njeri se je pluhur, e pluhur do të bëhesh. Mëtej vion nota, meshtari dezinfekton duar dhe vë maskën për të mbrojtur hundën dhe gojen, pastaj u vë hirin mbi krye atyre që afrohen, ose nëse duhet, a i vet u afrohet atyre që rrinë në këmbë në vëndin e vetë. Meshtari përfundon nota, merr hirin dhe e lë të bjerë mbi kryet e secilit pa thënë asgjë.
Bashkësia ndërkombëtare duhet përballet me shumë sfida, luftra, terrorizëm, varfëri, migracion, e mbi gjithçka shtrihet hija e pandemisë së koronavirusit. Por, si pas kryepeshkuit Gabriele Giordano Caccia, vëzhguesi për hershëm i Selisë së Shenjtë në Komet e Bashkuara të New Yorkut, ka një mënyrë për t'i përballuar më mirë këto problematika, uniteti dhe bashkëndarja. Prelati u prit në audiencë nga Papa Francesco e në fund të takimit dha një intervistë për Vatican News, në cilën komenton kesimin e drejtave të njerëzit dhe shtimin e dallimeve shoqërore në botë për shkak të emergjencës shëndetësore.
Shumë shpesh në kohë të vështira hasim në përpjekjen për të mbyllur që të shpëtojmë. Gjithkush mendon se mund të gjejë zgjidhje duke jetuar në botën e tij të vogël, duke mbrojtur veten, por bota na bën të kuptojmë se zgjidhjet duhen kërkuar e gjetur së bashku, sepse bota është gjithnjë më shumë një realitet i madh unik. 75 vjet më parë patëm në luftën botërore, e në fund të saj u kuptua se ndjekja e interesave nacionaliste ose atyre të disa vendeve të vetme nuk mund të çonte shumë larg, prandaj u themeluan Kombet e Bashkuara. Besoj se edhe kjo krizë do të na bëjë të kuptojmë se së bashku gjejmë udh më afatgjata për zgjidhjen e problemeve të të gjithëve.
Pikrisht OKB-s ju i kërkuat me forcë anullimin e borxhit jashtëm të vendeve më të varfra. Kjo është udha sipas jush?
Certamente ci sono dei segni di incoraggiamento.
Sigurisht ka shenja inkurajuese. Si fillim patëm shtyrjen e pagesës së këstit. Është njëra nga rrugët, jo e vetmja. Por sidomos në kohë emergjence, duhen marrë masa që janë të vlefshme të paktën për atë periudhë e pastaj të gjenden zgjidhje më afatgjata.
Lufta dhe terrorizmi vazhdojnë akoma dramatikisht në shumë mend botës. Në intervistën e tij për televizionin italian Kanali 5, Papa ju kthy kësaj çështje me shqetësim. Cilat janë hapat për përballimin e kësaj lufte botërore pjesë-pjesë?
In Innanzitutto all'inizio della pandemia il segretario generale tra le prime richieste
Fillimisht duhet thënë se kur nisi pandemia, sekretari i përgjithshëm i OKB-s i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare dhe gjithë botës armpushimin global. Me të e bashkoi zërin edhe ati i shenjtë, sepse në një kohë të tillë krize, gjithnjë e më shumë ndërgjegjësohemi se nuk ka kuptim të shpenzosh energji për gjithçka që nuk është bukë, që nuk është shëndet, por për diçka që shkatron. Shumë u bashkuan me këtë thirrje, por ajo duhet ndjekur përmes ndërmjetësimit të dialogut në mënyrë që nisma të konsolidohet, e shpresojmë, të arrihet edhe zgjidhja e këtyre konflikteve.
Sipas jush, a janë rënduar vështirësitë globale sotme edhe nga ajo që përkufizohet si krize sistemeve demokratike?
Credo che ogni sistema ha dei suoi lati positivi.
Besoj se çdo sistem ka anët pozitive dhe dobësitë e tij. Asgjë nuk duhet konsideruar si e fituar një herë për gjithmonë. Ka kushte që bëjnë të mundur një zhvillim më të mirë të gjithanshëm, por njeriu gjithmonë duhet të ketë edukatën e paqes, të kujdesit për tjetrin, të pjesëmarrjes në punët e botës, të bashkëpunimit. Kjo është ftesa e Papës në enciklikën Fratelli Tutti, nevoja për ta ndryshuar mënyrën si i shikojmë gjërat. Vetëm me një perspektivë më të gjerë mund të gjenden ullë konkrete, përndryshe mbetemi pengje të një logjike të destinuar të dështojë.
Një temë tjetër që Papa Francesku e ka për zemër është ajo e migrantëve, e mikpritjes dhe integrimit të tyre të vërtet në shoqëri. Çfarë mund bëhet, sidomos në këtë situatë pandemie që po e ndërlikon gjithçka?
Questo è certamente un problema che riguarda in modo molto forte.
Sigurisht është problem që prek fuqimisht Italinë, por edhe shumë vende të tjera në botë, si në Amerikë, ashtu edhe në Azi. Prandaj është vërtet një problem global. Mendoj se një qëndrim afërsi e mikpritës, i cili natyrisht duhet të vihet në jetë sipas aftësive, qeverive ose tipit të njerëzve, do të mundsonte gjetjen e zgjidhjeve origjinale. Për Italinë, për shembull, korridori humanitar i hapur me bashkëpunimin e bashkësisë së Shenegjidit, të bashkësisë luterane të shtetit italian, është formë e re e zbatuar me krimtari. Ka shumë mënyra realizimi. E rëndësishme është ekzistojë dëshira e vullneti për ta trajtuar këtë problem, duke marë parasysh jo vetëm shifrat që shkaktojnë frikë, por edhe emrat. Pas çdo emri, ka një histori, ka ngjarje. Pas çdo emri, është njeriu, vllaja motra, e jo vetëm një numër.
Kisha diocezane Prizren-Prishtinë përkujtoni peshkën e këtij komuniteti me Zot Mark Sopin në 15 vjetorin e vdekjes. Për këtë rast me 11 janarin e kaluar, mesha kremtuar në katedralin në Shënën Terezës në Prishtinë ju kushtua shpirtit, jetës e veprës së Zot Mark Sopit. Me këtë rast u hap edhe një ekspozitë fotografike kushtuar me Zot Mark Sopit nën kujdesin e fotografit Sali Cacaj. Me 15 janar të ardhshëm njoftoi famullitari i Prishtinës Dom Fatmir Koliqi në kripten e katedrales në Prishtinë do të bëhet rivarrimi i eshtrave të Zot Mark Sopit që vijnë nga kisha e Binqës ku është i varrosur. Më hollësisht nga Prishtina na informon Rabie Ibrahi.
Mesha e 11 janarit kryesisht ju kushtua jetës e veprës së peshkëve të Kosovës Zot Mark Sopit në 15 vjetorin e kalimit në Amshim. I peshkëve i dashur Mark Sopi gjithë jetën ja kushtoi Zotit, kishës dhe popullit të tij, e sidomos Kosova e një kontribuos të madh të çështjes kombëtare dhe shtet formimit të Kosovës. Këtë mesh të përshpirtshme në katedralen Shenën Tereza në Prishtinë e kremtoi Monsinjor Lush Gjergji në bashkëmeshim me famullitarin e Prishtinës Dom Fatmir Koliqin në pranitë të meshtarëve, motrave, familjarëve të Zot Mark Sopit e besimtarëve në numër të konsiderueshëm. Në këtë mesh që po e kremtojmë për shpirtin e tij, ta falenderojmë Zotin që Zot Mark Sopi e patëm fillimisht meshtar e më pas për afro 10 vjet bari grigje i peshkëve, i cili në një gjendje jo të lehtë që gjendej populli ynë para, gjatë dhe pas luftës, megjithatë ai i mbeti besnik deri në vdekje Zotit, kishës katolike dhe popullit shqiptar. E për këto të mira, ne lutimi që Zoti ta shpërblej me amshim, tha në fillim të meshës Monsinjor Lush Gjergji. Ai në vazhdim duke shpalos historinë biblike të popullit ton tha: ne kemi një histori të mrekullueshme 2000 vjeçare të kishës katolike të popullit ilir, arbror e më pas popullit shqiptar. Në të vërtetë, të parë tan prej shën palit të nxënësve të tij, shën florit të laurit, shën niketës, shën jeronimit e deri te koha e vështirë martire e Zot Pjetër Bogdanit, e thuajse deri në ditët tona, Kisha katolike ka potencial të figurave të njerëzve të emrave të njohur, si e madhja nën Tereza, pastaj me shtarë të ndryshme i peshkvi, si im Zotnik Prela e im Zot Mark Sopi që po e kujtojmë sot e të tjerë, të cilët për besnikri e dashuri ndaj Zotit frijuan gjdoher dhe në lanë testamente shpirtrore. Ata edhe nga mshimi, nga varet, na flasin e na thrasin që ti mbesim besnik të madhit Zot e fjales e ti. Pas meshës, tha Monsignor Lush Gjergji, du të kemi mundësi të shikojmë ekspozitën me fotografi të im Zot Mark Sopit, të cilat në ndihmojnë që të kemi një komunikim me te. Në katedralen Shënën Tereza janë ekspozuar 60 fotografi, në përkujdesjen e fotografit Salit Cacaj e në të cilat janë prezentuar takimet të ndryshme të im Zot Mark Sopit, që nga koha e studimeve, jeta meshtarake, shugurimi ti peshkëve nga Papa Gjon Pali II, takime me nën Terezën, pastaj me kardinali i peshkvi, takime me veprimtare fetar nga pajtimet në Kosovë, takime me personalitetet të larta ndërkombëtare, gjithnjë në angazhim të liris, pavarësis dhe shtetit e Kosovës, takime me presidentin Rugova, të cilët bashkarisht e kanë vugur themelin e katedrales Shënën Tereza në Prishtinë, e takime në ngjarje tjera të i peshkvit. Ekspozita do të jetë hapur deri të premte në 15 janar, ku si shnjëftoi famullitari i Prishtinës Don Fatmir Koliqi në katedrale, përkatësisht në kriptën e saj, do të bëhet rivarimi i eshtrave të im Zot Mark Sopit, që do të sillen nga kisha e Bingjes ku është i varrosur. Kësaj ceremonie do t'i parapri përurimi i vendosjes së shtatorëve të presidentit Rugova dhe veprimtarit profesor Anton Çetës para katedrales Shënën Tereza në Prishtinë.
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Hilarin e Poitiers si peshkëve dietar i kishës. Hilari, lindur në Poitiers të Francës rreth vitit 315, ishte pagan që kërkonte me etje dritën e nevojshme për gjetur kuptimin e jetës. Kërkimin e nisi në doktrinat neoplatonike për të arritur më pas tek Bibla, tek krishterimi, tek drita. Pronar fisnik tokash, i martuar me një vajzë, pas pagzimit u zgjodhi peshkëve i Poitiers. Luftoi herezin ariane duke shkruar disa vepra, më e famshmja e cilave është De Trinitate.
Në këtë vepër i peshkëve shenjt mbrojti në mënyrë të pakundërshtueshme besimin në Trinin e në hyjnin e Krishtit. Shkroi edhe komente të shquara të psalmeve të Ungjillit sipas Mateut. Por meqë arianët ishin në mbrojtjen e perandorit Konstanci, i cili i miratoi vendimet e sinodit arian mbajtur në vitin 356 në Béziers, i peshkëve Poitiers u internua në Frigji ku kaloi 4 vjet. Edhe gjatë këtyre vjetëve vijoi të thelloi studimet, mësoi greqishtën, zbuloi veprat e Origjenit dhe gjithë prodhimin e etërve lindor, duke siguruar kështu një dokumentim të dorës së parë për librin De Trinitate, i cili i dha titullin Dietari Kishës. Ishte traktati më i rëndësishëm e më i thellë i shkruar deri aso kohe mbi dogmën kryesore të fesë krishterë. E nuk u mjaftua me kaq. Nga internimi, sulmoi me guxim të jashtëzakonshëm atë që ja kishte në dorë vetjetën, perandorin Konstanci, duke e kritikuar ashpër, pse pretendonte të sundonte edhe kishën, e pse përzihej në diskutime teologjike e në punët e brendshme të disiplinës kishtare, të cilat nuk i takonin. Si u rikthye në seli, i peshkvi guximtar rifilloi veprimtarinë baritore. Pati si bashkëpunëtor i peshkëve në ardhshëm të turit Shën Martinin, vdiq në vitin 367. Mbeti në kujtesën e kishës si polemist i mprehtë e guximtar, por edhe si atë e bari i vërtet i grigjës që i qe besuar. Njerëzor në luftë, mos e njerëzor në fitore, mbrojti gjithnjë i peshkëvi që e pranonin gabimin, duke u njohur edhe të drejtën të vijonin veprimtarinë në selitë e tyre. Piu i 9 e shpalli doktori kishës, emri Hilar, vjen nga latinishtja e do të thot gëzim. Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.